sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Uusi osakilpailu, uusi Max Verstappenin voitto. Vaikka aikaa kuluu kovin vähän, aidosti muuttuu Red Bullin ylivoima, on muuttumassa jälleen formulan muotoiseksi lihaksi, vaan mitäpä sillä väliä, mielenkiintoinen ja erikoinen kilpailu Saudi-Arabiassa takana. On teini-ikäisiä tulokkaita ja on suomalaiskommelluksia ja on kovaa kilvanajoa siellä täällä pitkin rataa sekä tietysti radan ulkopuolella, jos jonkinlaista ilotulitusta ja hämmennyttävää soppaa. Joonas Kuisma, onko hanan asetin valmiina?
Kyllä, täältä tulee hanaa koko ilta.
Koko illan tulee.
Kyllähän tämä tästä niin kuin lajin sisäisestä kiehtovuudesta kertoo paljon, että mun mielestä koko varikosta että lajista on tällä hetkellä aika pahasti ilmat pihalla, mutta silti tuossa puoli tuntia sitten katsoin Saudi-Arabian Jeddahin katuradalla ajettu osakilpailu ja pysyin kuitenkin liimattuna siihen TV-ääreen. Että tämä on hyvin mielenkiintoista ja kun ottaa sitten tämän kaiken politikoinnin, mitä tässä tulee olemaan kauden mittaan, niin tämä on mielenkiintoinen laji siinä mielessä.
Joo, siis F1 sellainen omanlaisensa suola. Tämä jopa jossain määrin muistuttaa minua jostain 90-luvun alun F1:stä. Toki silloin, kun mä oon itse ollut vähän yli 10-vuotias, niin en mä oon voinut sanoa ymmärtäneeni kaikkea sitä politikointia kauhean hyvin. Mutta sen vähän, mitä siitä ymmärsi silloin aikoinaan, muistetaan kuin Williamsin tai Michael Schumacherin ylivoimaisia kausia 90-luvun alusta ja puolesta välistä, niin niissä oli hyvin samanlainen tilanne, että kilpailun lopputulos oli kovin usein etukäteen tiedossa, mutta paljon siitä draamasta löytyi niistä niin kuin kilpailun ympärillä olevista asioista, ja ne piti usein sit liimattuna siihen ruutuun sen takia, koska se kaikki muu oli niin kiinnostavaa, niin sit samalla katsoi niitä kilpailuja. Ja nyt mä koen, että tässä on hyvin pitkälti sellainen samanlainen kausi alkuvaiheessaan.
Joo, mä katsoin tuossa Viaplaylta tämän lakidokumentin, eli Bernie Ecclestonein elämästä kertovan dokkari hänen itsensä tekemään, joka oli sangen hyvä. Siinä on tosi paljon arkistomateriaalia ja se on ihan kiinnostavalla tavalla tehty, vaikka siinä on myös isoja ongelmia siinä dokumentissa, mutta jotenkin sitä katsoessa niin se taas kiteytyi mulle, että F1 on jotenkin laji, joka antaa meille kausia, joissa on urheilullisesti jotain äärimmäisen kiinnostavaa, ja niitä sitten usein seuraa pitkät dominointijaksot, milloin se on ollut Williams, milloin se on ollut Ferrari, milloin se on Red Bull, milloin se on Mercedes, mutta että ne pienet intensiiviset kaudet siellä väleissä on se mikä saa niin kuin fanit pysymään urheilun näkökulmasta siinä, ja sitten kaikki tämä saippuaopera siihen päälle.
Niin on, että jos mietitään sitä, että vaikka just tämä mainittu 90-luvun alku, niin no 91 Mansell otti Sennaa kiinni kauden edetessä, mutta käytännössä Senna voitti kauden 4 ekaa kisaa ja meni matkoihinsa. Mansell oli 92 täysin ylivoimainen, Prost oli 93 täysin ylivoimainen. Sitten 94 nähtiin huikea mestaruustaistelu viimeisessä kisassa Schumacher vastaan Hill. Ja sitten 95 Schumacher oli täysin ylivoimainen, 96 Hill oli täysin ylivoimainen, 97 Villeneuve vastaan Schumacher, 98 Häkkinen vastaan Schumacher, ja sekin näytti hetken siltä, että Häkkinen olisi mennyt ihan omia niin kuin menojaan, ja sitten taas 2000-luvun alussa Schumacher voitti ylivoimaisia mestaruuksia. Tämä on tämmöistä kausittaista, ja meillä oli just 2021 oli tämä loistava taistelu. Eli niin kuin sanoit, nyt me ollaan tämän syklin tässä päässä.
Kyllä.
Ja itse asiassa tuosta lakista voitaisiin vaihtaa muutama sana. Mäkin just katsoin sen tässä tällä viikolla. Niin sitten kun ollaan nämä kisa ja muut asiat käyty läpi, niin muistutan, jos suinkin tämän muistat, niin huikkaa mulle, niin siitä voi itse asiassa vaihtaa vähän ajatuksia, koska mullakin on siitä heräsi yhtä jos toista. Tuli mieleen, mutta hei, aloitetaan tästä kisasta. Max Verstappen, hyvä lähtö ensimmäiseen mutkaan ensimmäisenä, ei sen jälkeen kummempia taisteluja, aika varmaotteisesti voittoon. Sergio Perez ajoi toiseksi, hän joutui pikkasen enemmän tappelemaan kakkossijansa eteen. Charles Leclerc, hyvin vankka ja vahva ajo, kelposuoritus, hän ajoi kolmanneksi, Oscar Piastri neljäs ja niin edelleen. Aloitetaan sieltä kisan kärkipäästä ja mennään yllätyksiin sen jälkeen. Red Bullin ylivoimahan me tässä toki jo pikkasen sivuttiin, mutta nyt kun me ollaan kaksi kisaa nähty tähän formaattiin, niin löydätkö mitään sellaisia oljenkorsia? Mä kovasti yritin viikko sitten niitä etsiä ja käytin siihen paljon aikaa, mutta mun oljenkorret ainakin kärähti aika lailla taivaan tuuliin. Mites sulla, onko sulla hopeareunuksia ja oljenkorsia?
Ehkä oljenkorsi on Monaco ja Singapore, mutta mä luulen, että Adrian Newey on niin kilpailuhannullinen jätkä, että se on salee suunnitellut tämän auton silleen, että tämä on sitten Singaporessa hyvä, toisin kuin viime kaudella. Olen edennyt tässä formulan seuraamisessa siihen, että katsoin kesken kisan vähän kierrosaikoja. Kierros 35, Verstappen 1.325, tässä on muutamia poimintoja siihen, Leclerc 1.331, Norris 1.334, Hamilton 1.336. Hamilton on jo tässä vaiheessa ehkä kuudennella siellä, hänellä oli siinä vähän edessä meni auto, mutta siis, että hän oli yli sekunnin hitaampi kierroksella kuin Verstappen. Vielä kerran Verstappen 1.32.5 ja sitten Valtteri Bottas 1.35.7. Eli Bottas ajoi 3 sekuntia hitaamman kierroksen siinä.
No siis, okei, nyt mä otan esille taas mun oljenkorsipussukan. Ja
Kilautatko kaverille?
Joo, mä kilautan mun kaverille, jonka nimi on 2023, eli viime vuosi. Ja silloin itse asiassa Sergio Perez voitti tämän kisan, eli siinä mielessä meillä olisi ehkä oikeus olla jopa vähän masentuneempia. Mutta yleisellä tasolla erot oli pikkasen suurempia. Pitää muistaa se, että Max Verstappenhan lähti siihen kisaan jonkun hämmästyttävän. Mä en enää muista, mitä siinä aikaa jos kävi, mutta Verstappenhan lähti ruudusta 15 ja hän tuli toiseksi. Niin se selittää sitä, miksi hän ei voittanut kisaa. Perez voitti aika mukavasti. Ja et jos huomioidaan, että Perez voitti sen kisan, ja mä en todella muista kaikkia välikohtauksia, mitä tässä kisassa on ollut, mutta että hän voitti mennen tullen ennen Alonsoa ja Mersuja ja muuta tollaista. Niin se, että kun sanotaan, että Leclerc hävisi, miten se nyt voisi niin kuin kauniisti sanoa, että vain noin 0.3-0.4 sekuntia per kierros, niin se on joka tapauksessa kieli siitä samasta, mistä tämä viime kisa, että vaikka Red Bull on edelleen selvästi nopeampi, niin heidän etunsa kauden alussa on noin puolet pienempi kuin mitä se oli vuosi sitten, eli periaatteessa sitä kurottavaa etumatkaa näillä muilla talleilla on vähemmän, vaikka totta kai on päivän selvää, että sitä vielä on. Mutta Leclerc, joka jäi 18,5 sekuntia, toki Verstappen ei jäänyt kaasupohjassa, mutta niin ei varmasti jäänyt myöskään Leclerc, jolla oli pitkä ero Oscar Piastriin siinä seuraavana tämän Lando Norrisin strategian ja muun vuoksi. Et se, sanotaan, että niin kuin, nämä on hyvin ohkaisia korsia, kuten ollaan tässä läpi käyty, mutta indikaatiot on siihen suuntaan, että vaikka Red Bullilla löytyy se ylivoimaisesti edelleen paras vauhti, niin sitten riippuu ihan siitä, että kuinka paljon siinä kehitysputkessa Ferrarilla, McLarenilla ja Mersulla on, että pystyykö he ottamaan Red Bullia kiinni vai onko sitten Red Bullilla enemmän fikassa sitä kehitystä ja he sitten pysyy reilusti edellä tai jopa kasvattaa sitä.
Joo. Tuohon oljenkorteen vastaan sen, että Formula Data Analysis, eli sun suosikki X-tili, oli laskenut Saudi-Arabian erotukset aikaajojen parhaissa tuloksissa. Ja tämä Visa Cash App Give Us All The Money Red Bulls oli kehittänyt vauhtia eniten 1.3, melkein 1.4 sekkaa. McLaren ja Williams oli aikaajoissa sekunnin nopeampi kuin viime kaudella. Astoni noin 0.9 sekkaa. Mutta Red Bull oli kehittänyt vauhtiaan aika-ajoissa Jeddassa enemmän kuin Ferrari ja Mercedes.
Mm-hmm.
Ja ainoa auto, joka oli hitaampi, oli yllätys, ranskalainen Alpine.
Kyllä joo, mä huomasin noi samat ja se on ihan silmiinpistävää. Toki se, että tää tavalla tai toisella tämä visamiesten kisavauhti näyttää edelleen ihan surkealta. Ja että heidän niinku nämä aikaa jo vertailut on pikkasen hankalia välillä, mutta käytännössä toi vahvistaa pitkälti sen, mitä nähtiin, paitsi että mä sanoisin, että Ferrarin kisavauhti on suhteessa kehittynyt enemmän kuin heidän aikaajovauhtinsa, ja se on sellainen asia, mihin he panosti tässä uudessa autokonseptissa nimenomaan, että sehän viime vuonna Ferrari otti itse asiassa paalupaikkoja ihan aika paljon, ja me jopa nähtiin, kun aikaajot oli usein hyvinkin tasaisia ja tiukkoja, mutta nyt ehkä se ero on siinä, että Ferrari on niin kuin se alusta on paljon vakaampi ja ajettavampi kisaolosuhteissa, mikä on pitkällä aikavälillä heille tietysti paljon parempi. Mutta samalla on päivänselvää se, että heillä on edelleen tosi pitkä matka siihen, että Red Bullin kanssa ajetaan tasaisesti kilpaa kisan voitosta. Et jonkin verran on niin kuin toivoa siinä, että se Red Bullin etumatkokauden alussa on vähän selvästi pienempi kuin vuosi sitten niin kuin kisavauhdissa, mutta sitten varjopuolena on se, että kun Red Bull uudisti tämän konseptinsa, niin mitä siellä on kehitysputkessa versus Ferrari tai Mercedes, että kuinka paljon nämä kilpailijat saa autoaan nopeammaksi, niin se voi olla, että Red Bullilla löytyy sitten taas uusia suuntia sieltä tästä uudesta platformista, mikä sitten taas vie heidät vielä vauhdikkaampaan paikkaan, niin se on ehkä se huolestuttavin tässä vaiheessa.
Ja toki se, että Red Bull Verstappen pystyy aika pintakaasulla ajelemaan ton kisan tuossa, kun se ero on niin selkeä, että siinä selkeästi sitten loppuvaiheessa ja säästeltiin voimanlähdettä ja kontrolloitiin sitä kisaa. Että mutta siis Ferrari, pitää sanoa Ferrarin kehuksi se, että mun mielestä se on tällä hetkellä Varikon selkeästi toiseksi paras auto. Leclercillä oli isoja ajettavuusongelmia Bahrainissa vielä viikko sitten. Tämä kisa näytti erittäin vakaalta ja hyvältä. Ei mitään ongelmia, ei niitä lukkojarrutusongelmia, mitä oli Bahrainissa. Selkeästi on reagoitu, selkeästi on saatu autoasetuksia hallintaan viikon aikana, että ei vaikuta olevan sellaisia renkaansyöntiongelmia, mitä oli viime kaudella ja niin edelleen, niin Ferrari on tehnyt kyllä ihan vahvaa työtä.
On tehnyt joo, ja Ferrari on ihan selkeästi parhaassa asemassa, että jos he pystyy, jos ne kehitykset, mitä ne tuo autoon kauden edetessä oikeasti lisää vauhtia, niin oikein merkittävällä tavalla, niin silloin he on tosi hyvässä haastajan asemassa. Että McLarenilla näyttää olevan jotain niitä helmasyntejä, mitä heillä oli myös viime kauden autossa. Ja yksihän on se, että suoranopeudessa ne häviää, ja siitä huolimatta, että ne oli ensimmäisiä, jotka otti Red Bullin kilpailijoista käyttöön tällaisen Red Bullin tyylisen DRS-järjestelmän, niin he ei ole pystynyt saamaan siitä sellaista kilpailuhyötyä. Et esimerkiksi tuossa, kun seurasin kisaa ja kuulin F1-TVn puolelta sen, että miksi Piastrin oli niin vaikea päästä Hamiltonista ohi niillä uudemmilla kovilla renkailla, oli se, et jos yleensä DRS-etu on jossain siellä 14-15 kilometrin tuntiluokkaa, niin Piastrin etu oli 6, mikä selittää aika hyvin sen, että miksi se siinä suoran loppuvaiheessa ei päässyt sitten useammin ja herkemmin siihen ohitusetäisyydelle tai tekemään sitä ohitusta, viemään sitä loppuun. Et ne, toki siinä on sitten se, että Mercedesellä oli valikoituna pienempi takasiipi McLareniin verrattuna, ja se taas näkyi sitten etuna muilla radan osa-alueilla, mutta se on joka tapauksessa aika brutaalia, että se hyöty on noin pieni suhteessa kilpailevaan autoon, jolla on kuitenkin sama voimanlähde.
Joo, ja toinen yksityiskohta, mihin kiinnitin huomiota, oli se, että Lando Norriksella oli tuossa kisan lopussa suhteessa edellä ajavaa Oliver Bermanin, joka ajoi uransa ensimmäistä kilpailua, niin rengas etu, ja Norris ei pystynyt saamaan Bermania edes, ei päässyt edes DRS-etäisyydellä, niin se kertoo jo pelkästään ehkä näiden autojen tietynlaisesta erosta, joskin tässä on tietenkin lieventävänä asianhaarana se, että Norris joutui ajamaan peileistä. Hänellä oli Hamilton takana, ja se varmasti hidasti häntä, mutta yhtä kaikki, niin rengasedun turvin, niin olisin odottanut, että se ero olisi kuroutunut umpeen.
Joo, mä odotin, että se olisi päässyt yrittämään tai hätyytteleen ohitusta, mutta ei olisi onnistunut juurikin tämän suoranopeusongelman takia, mikä niillä oli. Et se oli yllättävää, mutta Berman ajoi oikein hyvin, mennään häneen ihan kohta. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin Norris joutui koko ajan katsomaan peileistä Hamiltonin suuntaan, joka siinä varikkopysähdysten yhteydessä sitten sai kavennettua reilusti sitä eroa, joka oli aikaisemmin ollut muutaman sekunnin pidempi. niin se hyvin todennäköisesti vei sitten sitä terää siitä taistelusta, mikä olisi ollut. Fernando Alonso viides piti George Russellin takanaan, joka oli taas hyvin erikoinen indikaatio siitä, että Astonin kisavauhti suhteessa McLareniin oli heikko, tai ei ollut älyttömän hyvä, sanotaan näin, että Piastri pääsi heti alussa Alonsosta ohi ja pystyi kontrolloimaan sitä eroa koko ajan, että siinä ei ollut, hänelle ei ollut niinku mitään hätää. Ja sitten toisaalta Russell ei päässyt kunnolla Alonson kanssa ajamaan kilpaa, mikä oli tosi erikoista, koska mä odotin Russellilta pikkasen enemmän tässä kisassa, että oikeastaan Mersun ainoa valopilkku tässä kilpailussa oli Hamilton, joka jäi silloin niillä vanhoilla renkailla radalle, piti Piastria takana ja sitten pisti Norrisin tiukoille tuossa kisan loppupuolella. Et Mercedekseltä tosi tosi ankee kilpailu. Molemmat autot hävisi McLarenin, sanotaanko, vastakappaleille ja Alonsokin tunki itsensä sinne väliin ja myös Oliver Bearman.
Joo, Astonin varsinaisesta kisavauhdista on mun mielestä vähän vaikea esittää arvioita, koska Alonsolla ei ole selkeää verrokkikuskia, koska se toinen ukko oli siellä taas seinässä. Että Alonso on niin hyvä kisakuljettaja, että hän varmasti saa vähän hitaammastakin autosta niin kuin raavittua kelvollisen suorituksen. Hänhän sanoi tiimiradiossa, että nyt on kaikki tosi nopeita tässä ympärillä, että tämä on aika niin kuin veemäinen tilanne. Mutta ei se sitten kisa eteni ja hän varmasti hoiti renkaat hyvin ja näin, niin ei se taas sitten siinä lopputuloksessa näkynyt, että siinä olisi kakkoskuljettajana joku Carlos Sainzin tai edes Daniel Ricciardon tasoinen äijä, niin ehkä nähtäisi vähän tarkemmin, että mitkä ne todelliset autojen väliset voimasuhteet on ja mitkä on sitten tällaisia niin kuin kuskisidonnaisia asioita.
Pitää paikkansa ja Alonso on sensaatiomaisen hyvä, mutta näyttää siltä, että tästä kärkijoukosta Aston Martinilla on viidenneksi nopein auto, joka on tosin auto, joka jostain syystä on erittäin nopea aika-ajoauto ja ollut molemmissa kisoissa tähän mennessä, mutta sitten se kisanopeus ei ole ollut kohillaan ja taas McLarenilla on ollut pikkasen käänteisesti aikaa, jossa ne on ollut vähän hitaampia ehkä kuin viime kaudella, mutta sitten kisavauhti suhteessa Astonin on ollut hyvä ja Mersun kanssa aika tasaväkinen. Et Mercedes on edelleen aika sellaisessa HMV tilassa jotenkin. Et kyllä mä kun odotin, että kun ne uudisti niiden konseptin ja trumpetit soi aika kovaa, että sieltä olisi tullut vähän eri tason auto. Ja nyt he on käytännössä neck and neck McLarenin kanssa ja Ferrari on selvästi heitä nopeampi.
Joo, näin. Musta on tuossa selkeästi kärjessä on kolme tasoa. Red Bull 1, Ferrari 2. Ja sitten mä löysin McLarenin, Mercedes ja Astonin kuitenkin semmoiseen yhteen pakkaan. Että siinä ne niin kuin muhjusti kerää pisteitä, mutta Aston kerää vähemmän kuin muut, koska ajaa yhdellä kuskilla.
Joo. Et jos niin kuin Mäkiltä jonkun positiivisen poimii, niin Norris niillä vanhoilla renkailla piti Leclerciä yllättävän kauan takana, kunnes sit se lopulta tuli sieltä ohi vähän ennen kuin Norris sit lopulta asettui ja meni varikolle. Et jos siinä on niin kuin joku semmoinen pieni kipinä siitä, että hei, tämä auto on ihan kilpailukykyinen, ja se on tietysti, mutta ei kuitenkaan ihan siellä Ferrarin tasolla. Otetaan tästä kisasta vielä pari poimintaa, nimittäin siellä on Haasin kisa oli loistava, mennään siihen kohta, mutta sitä ennen 18-vuotias Oli Bearman joutui pikahälytyksellä Ferrarin rattiin. Carlos Sainzilla todettiin perjantaina, oliko tulehtunut umpilisäke, hän joutui hätäleikkaukseen ja Bearman kutsuttiin sitten tilalle. Suoraan oli ajanut juuri F2:ssa paalupaikan ja kaikki näytti hyvältä F2-kisassa. Sitten hän hyppäsi yhden harjoituksen varoajalla Ferrarin rattiin ja ajoi ihan huikean viikonlopun, Jones.
Joo, umpilisäke on se, mikä tuottaa myös draamaa F1, että Albonilla tulehtu pari kautta kyllä sitten umpilisäkeen. De Vries korvasi ja sai ajopaikan. Nyt voi hyvin olla, että Bearman teki Sainzin umpilisäkeen turvin saman asian. Mun mielestä Bearman näytti ensimmäisellä kierroksella, mikä hän on miehiä. Yritti niin kuin härskisti ohi Tsunodasta. Ei mitään, siis tuolla radalla tunki autonsa taistelemaan Tsunodan kanssa, niin mun mielestä näytti heti sen, että kuinka paljon hänessä on kanttia, jätti heti positiivisen kuvan itsestään. Kaiken lisäksi se, että hän teki sillä ekalla kierroksella ajovirheitä, kuten hän teki aika ajoissakin, mutta että hän pystyi kasaamaan itsensä ja ajamaan ehjän ja vahvan kisan ja kypsän kisan, niin kertoo siitä, että niinku talenttia on todella paljon. Näin meidän kesken hänen isänsä vaikuttaa tosi raskalta jätkältä. En siis, mä en ole nähnyt hänestä mitään muuta kuin hänen niinku naamansa ja elänsä, mutta hän vaikuttaa tosi raskalta ihmiseltä. Mutta noissa piireissä ei varmaan sellaisia pullantuoksaisia kaarinalaisvanhempia, jotka tulee maripaidoissa sinne hymyilemään vähän äveliästi.
No ei välttämättä, joo. Se voi olla, että siellä on... Että joo, faija vaikutti... Sanotaan, että mä ehkä käyttäisin sanaa intensiivinen.
Juuri näin. Ja intensiivinen on minun tapaiselleni ihmiseni raskas ihminen.
Joo, hyvin semmoinen, koko ajan oli erittäin sellainen, että mitenköhän nämä sohlot tilaa mun pojankisan tällä kertaa.
Just näin, ja mä pystyn sieluni silmin näkemään, miten on kierretty Italiassa kartingratoja, isä ja poika ja tuotettu traumoja.
Joo, mutta ja siis Bearmanista pitää sanoa myös, että hänen radiokäyttäytymisensä oli erittäin maltillista, hyvin rauhallista, puhutaan siis pojasta, ei isästä. Ja hän oli myös mun mielestä hyvin kiinnostavasti erittäin itsekriittinen sekä aikaa, jossa hän manas sijalle 11 päädyttyään, että niin kuin ei hänen mielestään mennyt kauhean hyvin, kun samaan aikaan tallikehu ja sitten nytkin kisan jälkeen pikkasen oli sellaista sävyä siinä, että no kyllähän tämä kisa nyt oli ihan ok, kun oli just jättänyt Norrisin ja Hamiltonin taakse, että niin kuin ihan jees, mutta ei, vähän silleen raipemaisesti, että ei tehdä tästä nyt mitään numeroa. Se oli mun mielestä ihan piristävää. Katsotaan, minkälainen kundi sieltä on tulossa, mutta ihan selvää on se, että Ferrari ei voi kansankielellä sanottuna ignorata hän kauhean kauaa, että eiköhän Bearman löydä tiensä vähintäänkin Haas-autoon ensi kaudeksi. No tietysti Ferrarille ei ole mitään asiaa, koska Leclerc ja Hamilton on siellä, mutta kuvittelisi, että Haasilla voitaisiin jo lähestulkoon piirtää yksi paikka hänelle ja Ferrari maksaa sitten vähän välirahaa siihen tarpeen tulla.
Joo, kyllä mä vähän järkytyin siinä, kun näin hänet tuossa kisa-alussa kypärä päässä, visiiri auki. Ja hänellä oli sellaiset nuore ihmiset, viattomat silmät, myös kirkkaat, nätit silmät, ja mä olin, että voi hyvä luoja, miten nuori toi mies on. Siinä tuli ekaa kertaa, kun tässä lähestyin 35, että ja silmäpussit vaan kasvaa, ja semmoinen tyhjä 1000 yardin katse on päivästä toiseen, katsoo peilistä takaisin, että tollaisia me ollaan kaikki joskus oltu.
Joo, paitsi että Oliver Bearman on 100 kertaa lahjakkaampi kuin suurin osa meistä.
Juuri näin.
Mutta noin muuten, meillä on ollut toivoa ja sitten me kaikki ollaan nähty, mihin se toivo on mennyt.
Mutta osaako hän kirjoittaa 2000 merkin uutissähkeen? Mm.
Ja erittäin nopeasti.
Nimenomaan.
Ja muistaako asiasanat ja hakukoneotsikon? Ei välttämättä muistaisi kuulla.
Ei välttämättä Kloppi. Muista nimenomaan.
Mutta joo, siis Bearman oli, täytyy sanoa, niin kuin... Myös se, että vaikka Norris ajoi puolustavaa ajoi Hamiltonia vastaan, niin se, että hän pystyy ylläpitämään sitä eroa Norrisiin. Bearman, joka alkuvaiheessa, kun Norris tuli renkaanvaihdosta, niin hän ajoi selvästi hitaampia kierrosaikoja. Toki niin kuin piti autoa hallinnassa, tai siis ei ottanut riskejä tai kuluttanut renkaita, mutta pystyi sitten nostamaan sitä tempoa, nostamaan omia kierrosaikoja riittävän lähelle Norrisia niin, että Norrisista ei tullut uhkaa, koska jos hän ei olisi pystynyt nostamaan enää siinä vaiheessa kisaa vauhtia esimerkiksi renkaiden kulumisen takia, niin silloin Norris olisi päässyt siihen ohitusetäisyydelle ja mahdollisesti myös ohi. Että hyvin kypsä kisa ajo yleisestikin. Toki kun Saudi-Arabia, se on sellainen niin kuin ränni ja kapea ja vaarallinen, niin kuin Lance Stroll ainoana meille osoitti, mutta siinä on se toinen puoli, mikä on aika erikoista, että se ei ole renkaille mitenkään hirveän kuluttava kilpailu, toisin kuin esimerkiksi Bahrain tai Qatar tai jotkut näistä muista. Niin sillä tavalla, mikä selittää osittain, että miksi Piastrilla ei ollut rengasongelmia, sehän viime vuonna myös oli semmoinen, että se söi omat kenkänsä usein aika nopeasti, niin se tekee siitä ehkä vähän keskimääräistä helpompaa myös hallinnoida sitä rengastilannetta. mutta ei mitään pois nuorelta kundilta, huikea ajo, ja on kyllä suuri vääryys, jos häntä ei tavalla tai toisella nähdä kisakuskina ensi kaudella, ihan sama mitä F2:ssa käy. Mun mielestä tämä näyttö on sellainen, että se on, osoittaa, että hän on valmis ja kykenevä tälle tasolle.
Joo, ja kyllä mä kuitenkin katsoisin niin kuin Jeddassa debytoimisen eduksi, koska se on oikeasti kuskelle tosi vaikea rata. Että 50 kierrosta ajat niin, että se auto ei ole kaiteessa eikä ole edes lähellä. Hän teki uusilla kovilla renkailla nähdäkseni yhden lukkojarrutuksen, vähän kikkaili siinä ekalla kierroksella, mutta muuten ei ollut niin kuin kertaakaan silleen, että mitä Alonsollekin kävi, että ottaa pienen pusun kaiteeseen, tai niin kuin Stroll, että leikkaa liian aikaisin ja sitten ollaan seinässä. Niin se on jo mun mielestä todella vaikuttavaa häneltä.
On, ehdottomasti. Tästä radan profiilista mä luin, en muista, olisikohan ollut The Athleticista vai mistä, ihan loistavan kuvauksen, että rata, joka näyttää lattialle tiputetulta kuminauhalta. Musta se oli aika makea. Mä rupesin heti miettimään, että hei, toi itse asiassa tavallaan pitää paikkansa.
Kyllä.
Mutta joo, siis ja mä tykkään tästä Saudi-Arabian radasta. Toki sitten sieltä on paikalliseen tyyliin, niin kun he tiedottivat tästä varsinaisesta ratafasiliteetista, joka on suunnitteilla, niin se oli sitten taas noin 100 kertaa lennokkaampi ja älyttömämpi. Että hyvä, kun formulat ei vedä jotain 360 asteen luuppikierrukkaa siinä radalla ja muuta tuollaista. Että siinä oli, se oli aika lennokas rata, mutta se on sitten heidän asiansa ja heidän mihin rahansa sitten käyttävät ja miten ne on hankittu. Mutta poimitaan nyt vielä sitten Haas, kuten lupasin tuossa hetki sitten. Mä sanoisin, että jos Oliver Bearman ei olisi tämän kisan ehdoton päivän kuljettaja, niin toinen vaihtoehto olisi Kevin Magnussen.
Kyllä.
Kaksi rangaistusta ja sen jälkeen mestarillinen kapteeni köröttelysuoritus, jolla varmisti Nico Hülkenbergille pisteen. Musta Joo. Se oli ihan huikea veto.
Mun mielestä F1 pitäisi maksaa myös joku bonus Magnussenille, koska sitä Magnussenin köröttelyä katsottiin näin 20 kierrosta siinä yhdessä vaiheessa. Kyllä. Ja se oli oikeasti ihan hyvää televisiota. Mä katsoin sitä niin kuin todella kiinnostuneena.
Oli siis, koska tämä rata tarjoaa sen mahdollisuuden tosi tiukalle ja silleen, että autot ajaa lähekkäin toisiaan, tiukkaa kilvanajoa, joka taas aika paradoksaalisesti ohituspaikkoja ei juurikaan ole, ja se on se, mikä mahdollistaa sen Magnussenin köröttelyn, koska kun on nämä tiukkojen erittäin nopeiden mutkien yhdistelmät, niin niissä ei ole tilaa mennä ohi, jolloin sitten, jos sä meet vähän 3/4 kaasulla niistä läpi, niin siinä ero eteenpäin syntyy valtavasti, mutta kukaan ei yksinkertaisesti pääse ohi, ja se oli kokeneen kuljettajan hyvää ajamista, ja Haasille todella tärkeä piste, koska näyttää siltä, että Williamsilla on tulossa hankala kausi, heillä on ollut uuden auton kanssa vaikeaa, Sauber on aivan täysin pihalla, Alpine on täysin pihalla, niin siellä on oikeasti sieltä pistetaistelun häntäpäästä on napsittavissa pojo sieltä täältä, aina silloin kun yksi näistä kärkiautoista on vähänkään vaikeuksissa, ja Hülkenberg hyötyi valtavasti siitä, että Magnussen sohlotti kisan alkuvaiheessa ohituksillaan ja kolaroinneillaan. Sanotaan, että myös niin kuin Magnussen ansaitsee ihan aidon hatunnoston siitä, että hän pystyi kääntämään tämmöisen täysin katastrofiksi menneen kisan siihen, että hän oli hyödyksi, mitä ei voi esimerkiksi sanoa välttämättä kummastakaan Sauberin kuljettajasta.
Kyllä. Ja kyllähän me tykätään, että kun mitään ei kellekään satu, että joku on vähän likainen, niin kyllähän se aina niin kuin sykähdyttää. Että tehdään niin kuin kaikki tuhmat temput, että liikutaan jarrutuksen aikana, suoralla seilataan puolelta toiselle, ajatetaan Tsunodaan päin betonikaidetta ja yritetään tehdä ohitus radan ulkopuolelta. Ja siis Magnussen teki semmoisen shithauserin hattutempun tässä kyllä moneen otteeseen.
Kyllä.
ei siitä voi olla dikkaamasta. Mutta mä luulen, että Haasilla voi olla itse asiassa ihan hyvä kausi tulossa, koska molemmat kuskit on erityisesti Hülkenberg verrattain hyviä aikaa, joissa Haas on ollut nopealla kierroksella ihan jees, ja nyt vaikuttaa, että toi kisavauhtikin on niinku kohtuullista, eikä se ole semmoinen niinku renkaat syövä paskalaatikko se auto, niin kuin se oli viime kaudella, niin mä luulen, että Haas voi hyvinkin olla tässä nyt, kun toi OP-pivo Mobile Pay, Red Bulls ei nyt näytä olevan sitten niin nopea kuin odotettiin, niin siis Haasi voi olla ihan hyvin tässä kuulen niin kuin seiska tässä MM-sarjassa.
Joo, kiinnostava nähdä. Heillä on taas tämä auton kehittäminen.
Jopa kuudes.
Auton kehittäminen on ollut iso murheenkryyni kausien aikana, mutta tallipäällikkö Aajo Komatsulle erittäin iso sulka hattu. Ja tämähän siis talvitestien erikoisuushan oli se, että Haashan ajo ihan pelkkää, koko ajan pelkästään pitkää kisasimulaatioa. Siihen pisteeseen, että kahden testipäivän jälkeen Komatsun ja muun tallijohdon piti keksiä niille uutta testattavaa, koska ne oli ajanut kaiken mahdollisen läpi jo sen kahden päivän aikana. Ne olisi, että mitä me nyt tehdään tänä kolmantena päivänä. Ja koska Komatsu oli tehnyt aika isoja muutoksia siihen verrattuna, että miten Günther Steinerin aikana tehtiin. Ja he selvästi ovat löytäneet tästä autosta tapoja sit korjata niitä ongelmia, mitä viime kaudella oli. Ja siihen nähden, että miten pessimistisiä he oli kauden alussa, kun auto julkistettiin, jolloin he sanoivat, että meillä tulee olemaan vaikeaa. Kierrosajat näytti tosi hitaalta Bahrainin testeissä ja kaikki näytti aika semmoiselta, että hei, mitähän tästä tulee. Niin mä oon ihan samaa mieltä, heillä on näyttänyt toistaiseksi hyvin, hyvin paljon siltä, että tässä on oikeasti jotain. Heillä on käsillä, ei nyt mikään huippuauto, mutta ehdottomasti sellainen, jolla pystyy tekemään pikkasen meteliä. Et jos me katsotaan ihan vaikka tulosluetteloa Bahrainistakin, Magnussen oli 12, Hülkenberg 16, ei mitään huippusijoituksia, mutta ainakin lähellä siellä pisteiden tuntumassa, sekin on aina jotain. Ja siinä, että on ensimmäisten joukossa kisuttelemassa niitä pisteitä, jos kärkiautoille käy jotain. Ja se on tosiaan, siis jopa toi kuudes sija valmistajissa tällä hetkellä on tarjolla, koska Alpine on ilmoittanut, että he eivät aio olla mukana tässä kilpailussa, ja tosiaan RB on vaikeuksissa. Yuki Tsunoda oli taas Ricardo nopeampi, oli ollut molemmissa aika-ajoissa, ja oli myös Bahrainin kisassa, kunnes hänet pakotettiin päästään Ricardo ohi. Ja mä jatkan erittäin vahvasti ja vankkumattomasti siinä bandwagonissa, että Daniel Ricardon eväät on syöty. Ja hän ei niin kuin, siitä vaikka me kuinka paljon sitä hehkutettaisiin, miten siisti tyyppi se on, niin fakta on se, että se ei ole tällä hetkellä, eikä se suurimman osan ajasta viime kauden loppupuolellakaan ollut nopeampi kuin Yuki Tsunoda. Ja silloin sitä ei voi pitää vakavasti otettavana ehdokkaana Red Bullin toiseen autoon, jos ei tapahdu jotain ihan maagista formin parannusta.
Eikä varsinkaan, kun Perez on käytännössä tehnyt kahdessa ekassa kisassa tismalleen sen, mitä häneltä on odotettu, eli ajanut varmasti kakkospaikalle, niin ei tässä kyllä niin kuin Ricardo haaveet on haudattu. Ja mun mielestä hän ei koskaan ollut erityisen makea tyyppi. Se on semmoinen australialainen kekkeruusi, joka hymyilee ja pitää Stetsonia päässä.
Niin, mutta se on siis, mä ymmärrän, miksi se niin kuin joillekin se on makea tyyppi, ja se on varmaan ihan siisti, mutta musta se on sen kiinnostavuus, sitä ylikorostaa se, että niin moni noista muista kuskeista ei uskalla olla oma itsensä. Niin sitten tavallaan se, että jos siellä on edes yksi tyyppi, joka on vähän silleen, että hä ja kananmunat kainaloon, niin sitten se on niinku heti välittömästi, että voi miten legendaarista. Ja
niin sanottu Valtteri Bottas-ilmiö. Niin, kun menetät urheilullisen relevanssisi, niin voit kasvattaa takatukan.
Kyllä, mutta et Ricardo toistaiseksi sitten vielä aika amatöörimäinen pyörähdys tässä kesken kisaa, niin ei näytä hyvältä, sanotaanko näin, ja kyllä niin kuin hänen pitää parantaa ihan valtavasti, jos meinaa ylipäätään jatkaa F1-sarjassa, koska mä oon ihan varma siitä, että ei RB myöskään aio roikottaa Liam Lawsonia jossain superformulassa tai muissa sarjoissa, jos he ei saa tästä Ricardo-investoinnista enempää irti, että hän ei tämän parempaan pysty. Niin sitten ei
se oli muuten Lawson, jota mä mietin. Eikö Lawson ajanut debyyttinsä Singaporessa? Mun mielestä ajo.
Eikö se ajanut Hollannissa?
Okei. Mutta ajoiko se myös Singaporessa?
Ajo myös Singaporessa.
Joo, just näin. Tähän se liittyy, koska mä muistin just tämä, että se vertautuu tähän niin kuin Bearmaniin. Singapore on samantyyppinen rata, että ollaan hirveässä painekattilassa ja siellä myös niin kuin järjettömässä kuumuudessa ja kosteudessa, niin se oli lähihistorian tämmöinen samantyyppinen suoritus kuin mihin Berman pystyi nytten.
Joo, siis ja se tota niin, Lawsonillahan oli myös sillä tavalla sama tilanne, että hän pääsi ajan yhdet siellä Hollannissa yhdet harjoitukset ja tota aikaa ajoin ainoastaan, kun Ricardo juurikin ajoi seinään siinä, tota, siinä Hollannin kilpailussa, niin se oli kohtuullisen erikoinen tapaus yhtä lailla se, mutta tänä vuonna, tota, jos mä oon ymmärtänyt oikein, jos on ymmärtänyt oikein, niin Lawson on ainoastaan reservikuljettaja Red Bullille ja tota RB:lle tällä kaudella. Hän ei kai ole, olen pahoillani, jos olen väärässä, mutta ei ole tänä vuonna esimerkiksi Superformulassa mukana ollenkaan. Mutta toivotaan, että hänetkin saadaan pian takaisin ihan pysyvästi F1-auton rattiin. Jos me nyt vielä tämän kisa läpikäynnin lopuksi sivutaan nopeasti Sauberia, niin voi kyllä sanoa, että kahden kisan osalta näyttää Joonas ihan surkealta toi touhu.
Joo, ei siinä ole. Tässä tulee aika pitkä aika odotella sitä Audia ihan oikeasti. Tässä on vielä ensi kausikin pitää ajaa, ja nämä on ihan niin kuin huuhaa autoja, mitä ennen sitä tota, tarjotaan, niin tota, toi on aika synkkää.
Joo, mutta jonon hännillä ison osan kilpailusta ja,
tuota, ja hitaasti.
Erittäin hitaasti. Joe lopulta sitten tämän oman varikkopysähdysongelmansa takia putosi.
Voi hyvä ne aika, joo, sekin joo. Vielä. Koska Joehan teki periaatteessa ihan hyvää työtä pitkään.
Ihan ok kisa, joo. Ihan ok kisa, toki hän nousi kisassa sen takia, että hän ei käynyt silloin turva-autoaikana varikolla, mutta... Jep. Kuitenkin, niin ihan sinänsä ok, mutta siis Sauberin tilanne vaikuttaa siltä, että auto on hidas, kuljettajat ei pysty repimään siitä irti tavallaan yhtään sen ylimääräistä, yhtään sellaista, että tavallaan niin kuin auto olisi potentiaalinsa äärirajoilla, ja talli vaikuttaa edelleen erittäin laiskalta kehittämään autoa kauden aikana, että siinä on todella monta todella kipeätä ongelmakohtaa, että jos talli sai jonkin hyvän uutisen tässä viikonlopun aikana, niin Audi ilmoitti, että he ostavat koko tallin hallintaansa. Aikaisemmin suunnitelma oli, että se olisi 75%, ja tässähän on pitkin viimeistä puoli vuotta, 9 kuukautta spekulaatiot siitä, että onko Audi sittenkään tosissaan F1 kanssa, kun heidän sisältä ei ole kuulunut oikeastaan mitään, ja investointi Sauberiin on ollut aika hidasta, niin nyt he sitten päätti, että he ottaa koko tallin hallintaansa, mikä on sitten niin kuin vahvempi signaali siitä, että he ovat kovasti vakavissa.
Joo, mietin tuossa toiseen asiaan liittyen vielä, siitä tuli sellainen idea, että Valtteri Bottaksen pitäisi lähteä aina kisoihin pehmeillä renkailla, koska hänellä on ongelma se, että hän on huono lähdöissä. No nyt hän oli sitten toinen kuljettaja gridillä tai lähtöruudukossa, joka jolla oli pehmeät renkaat, ja Bottas menetti 2 sijaa lähdössä. Että tuon noin, niin se meni sillä lailla sitten.
Joo. Otetaan, mä luulen, että tässä on riittävästi käyty läpi tätä kisan sapluunaa aika paljonkin, mutta me voitaisiin ottaa tähän vielä loppuun, käydä läpi tätä Red Bullin tilannetta. Yleisesti, eli siellä taustalla ja kulisseissa kuohuu kovasti Helmut Marko. Kun kisaviikonloppu oli puolivälissä, alettiin puhua siitä, että Marko olisi lähellä hyllytystä sen takia, että häntä epäiltiin näiden Christian Hornerin ja tämän tallin naistyöntekijän välisen viestinvaihdon vuotajaksi julkisuuteen. Kyseinen naistyöntekijä, hänet hyllytettiin ennen kisaviikonloppua. Hän ei ollut paikalla ollenkaan, hän oli palkallisella vapaalla, tai mikä onkaan sitten se palkallinen lomautus tai vastaava. On sitten tämä termi, saksalaismedian mukaan talli ja tämä naistyöntekijä ovat lähellä jonkin suuruista, ilmeisesti 7-numeroista sovittelusummaa, jolla hän sitten ilmeisesti jättäisi paikkansa tallissa, sikäli kun nuo tiedot pitää paikkansa. Mutta Joonas, tässä on melkoinen vyyhti pyörii, paine Hornerin ympärillä kasvaa, yhtäkkiä Helmut Marko on liemessä, ja tuntuu siltä, että tallin sisällä on ihan täys sisällissota päällä.
Joo, kyllähän tässä vaikuttaa siltä, että ainoa, joka Red Bullin voi murskata, Red Bull itse. Että ja sitten musta on hauskaa, miten heti kun tämmöistä kriisiä on, niin korppikotkat alkaa lennellä yläpuolella, että nyt jo Toto Wolff on leikkisesti ja tehnyt jotain tarjouksia Helmut Markolle ja on jutellut isä Verstappenin kanssa ja Max Verstappen on jo liitetty huhuihin, että hänestä voisi tulla Russellin vierelle toinen Mercedes-kuljettaja näin, niin aika nopeasti korppikotkat on haaskalla, mutta mä tiedän, että Horner todettiin syyttömäksi mihinkään ja näin, mutta tämä myös vetää aika surulliseksi minut, että esimerkiksi tämä naistyöntekijän tilanne sitten, että ilmeisesti hänen nimensä oli vuotanut verkkoon ja nyt hänet laitetaan sivuun ja kaikki tämä, niin jää maailmasta vähän semmoinen synkkä kuva.
Kyllä, että ensin niin kuin tavallaan oli aika selvää silloin reilu viikko sitten, puolitoista viikkoa sitten, kun tämä viestivaihto vuoti julkisuuteen, että sillä ei ollut enää mitään tekemistä tämän naisen oikeuksien puolustamisen kanssa, vaan sillä pyrittiin vaikuttamaan siihen, että Horner pystyttäisiin savustamaan tallista ulos. Kaikki viittaa siihen, että tässä niin kuin keskittyminen on näiden Red Bull-miesten välisessä nokittelussa, eli on tämä niin sanottu Itävallan leiri, jossa on Red Bullin toimitusjohtaja Oliver Mintzlaff ja Helmut Marko ja ilmeisesti Verstappenit. Ja sitten toisella puolella 51% Red Bullista omistava taimaalainen liikemies ja Christian Horner ja ilmeisesti jonkun verran tätä Red Bullin talliväkeä Englannissa. Ja se on ihan puhtaasti syntynyt siitä ikään kuin voima- tai vaikutusvaltatyhjiöstä, joka tapahtui sen jälkeen, kun Dietrich Mateschitz kuoli vuonna 2022. Ja tavallaan aika moni taho on sitten halunnut päästä iskemään sorkkansa peliin sen suhteen, että mitä Red Bull Racingissä tehdään. Mutta, ja tässä sitten tämä kyseinen naistyöntekijä niin on joutunut aika puhtaasti pelinappulaksi sen takia, että hän on tämän valituksen tehnyt. Ja jos nämä saksalaismedian, olikohan se Motorsport, se oli RTL:n tiedot, jotka oli, että tämän naisen kanssa oltaisiin pääsemässä sopuun 7-numeroisesta, eli miljoonan tai yli euron suuruisesta sovittelusummasta, ja hän sitten siirtyisi varmaankin tallista pois, niin sanotaan, että hän sitten ainakin saa jonkinlaisen pehmeän laskeutumisen, mutta tämä nimen vuotaminen julkisuuteen ei tietysti ole hyvä asia ollenkaan eikä millään tavalla. Se on inhottavaa, että kun tällaisia keissejä tulee, niin yleensä ne ihmiset, joilla olisi oikeuksia puolustettavana, niin ne on niitä, jotka sitten häviää aika usein siinä tavalla tai toisella aika brutaalisti.
Siivotaan syrjään.
Niin, ja mutta se, vaikka niin, saisikin vähän rahaa siitä vaivan palkaksi, niin jos just nimi on vuotanut julkisuuteen, me tiedetään, miten julmaa sosiaalinen media pahimmillaan on ja erinäiset palstat, joista sitten lähdetään maalittaa ihmisiä, niin ei se raha siinä paljon lohduta.
Ei. Kiinnostavalla tavalla Red Bullista on tulossa semmoinen, Red Bullhan kun Verstappen päätti Mercedeksen valtakauden, niin Red Bullia fiilisteltiin tosi paljon F1-piireissä ja fanien keskuudessa, että mahtavaa, kun tulee tämä uusi ja niin kuin raikas tuulahdus tähän lajiin, mutta nyt Red Bullista yhtäkkiä tulossa se, niin kuin se vihollinen. Ja Red Bull tämän kaiken sekoilun jälkeen on hyvin erilainen tämmöinen antisankari kuin mitä Mercedes oli, koska Mercedes oli tylsä, harmaa, hyvä, mutta se oli aika tyylikäs talli. Ja Red Bull on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin tyylikäs. Se on todella tyylitön ja vähän jopa vastenmielinen talli. Et se on niinku mielenkiintoista, että F1-fanit pääsee varmaan tässä vuosien mittaan niin sanotusti vihaamaan Red Bullia oikein urakalla. Siitä voi muodostua. Ei varmaan kestä ihan hirveän kauan, että hollantilaiset riehuu aina Zandvoortissa ja Itävallassa, mutta että Verstappenille voidaan alkaa buuaamaan esimerkiksi muissa Euroopan maissa, niin siitä tulee taas uusi piirre tähän sirkukseen.
Kyllä. Et oma mausteensa on tietysti tämä Max Verstappenin tilanne ja isä Jos Verstappen, joka on tietysti formula-isä aivan eliitimmästä päästä. niin hänhän vaati jo siinä, oliko se heti tämän Bahrainin kisan jälkeen, että Christian Hornerin on astuttava syrjään, että hän on aiheuttanut tämän tulenarran tilanteen ja esittää uhria, että nyt on aika lähteä. Ja sitten tuli nämä Helmut Marko-syytökset ja koko ajan vähän odotetaan, että paljastuuko tästä keissistä vielä jotain uutta tietoa. Red Bull pitää samalla täyttää informaatiopimentoa. Marko sanoi lauantaina, että hän ja Red Bullin toimitusjohtaja Oliver Mintzlaff kävivät palaverin ja ilmeisesti kaikki on nyt sitten selvinnyt, kuka tietää, että hän ei välttämättä joudukaan liemeen tästä. Mutta se, mikä on Markon kohdalla kiinnostavaa, riippuen vähän lähteestä, niin Verstappenilla on tässä 2028 ulottuvassa sopimuksessaan pykälä, joka mahdollistaa hänen lähtönsä tallista, jos tietyt avainhenkilöt eivät jatka tallin palveluksissa. Ja Helmut Marko on Hornerin kanssa ihan keskeisimpiä siinä, että Autosport pitää kiinni siitä, että se on Horner, jonka läsnäoloon tallissa on sidottu tämä Verstappenin sopimus, ja sitten taas aika moni muu media sanoo, että se on Helmut Marko, johon Verstappeneilla on vielä pidempi suhde, ja itse asiassa Max Verstappenhan puhuu erittäin suoraan perjantaina siitä, mulla koko ajan tuntuu siltä, että on sunnuntai, kun oli kisa takana, niin puhuu perjantaina erittäin suoraan siitä, että hän sanoi, että jos Helmutin on jäätävä, ilman häntä en voi jatkaa täällä. Jos tärkeitä ihmisiä lähtee tallista, tärkeitä ihmisiä sinulle jossain kohtaa tilanteesta tulee täysin mahdoton, jos niin käy, ja viittaa nimenomaan Helmut Markoon tuossa. Ja siinä mielessä Red Bullin pitää taiteella nämä tilanteet aika tarkasti, koska tietysti Verstappenin pysyminen tallissa, toki Sergio Perezkin on aloittanut hyvin, mutta nämä kisat alkaa olla kisoja siinä vaiheessa, jos Verstappen ei ole enää mukana, ja sehän on ihan itsestään selvää, minkä takia esimerkiksi Mercedes painaa nyt kaasua ihan täysillä sen eteen, että saisiko he Verstappenin autoon ensi kaudeksi tai 2026, jolloin he tietää, että vaikka Red Bullin auto olisi nopeampi, niin silloin kaikki muut tallit olisi heti paljon kilpailukykyisimpiä, kun se paras auto ei olisi enää ylivoimaisesti parhaan kuskin käsissä.
Kyllä, joo. Se olisi herkullinen tilanne, kun Perez ja Sainz ajaisi vaikka Red Bullia, ja sieltä tulisi Verstappenin Mersulla perässä.
Kyllä.
Kiroilisi kuin merimies koko ajan.
Joo, ja siis varmasti myös moni muu talli olisi Verstappenin perässä siinä mielessä, kun se nyt olisi millään muotoa realistista, mutta mä luulen, että siinä kohtaa lähtisi melkein mikä tahansa sopimus lentämään ikkunasta ulos tarpeen tulle, jos kuinkahan paljon Ferrarilla harmittaisi se jo tehty Lewis Hamilton sopimus, jos yhtäkkiä olisikin mahdollista. No joo, mutta Mercedeshän hyvin todennäköisesti olisi se suunta ihan pelkästään sen takia, että hän oli hyvin lähellä valita Mersun jo silloin ennen kuin hän F1 tuli Toro Rosson myötä tai Toro Rosson mukana. Mutta tämä on ihan keskeinen osa tätä valtataistelua ja miten Red Bull handlaa sen. Ja tietysti niin kuin vaikeaa tämän niin sanotun Itävallan klikin eli Mintzlaff, Marko, Verstappenit kannalta on se, että emoyhtiön, Red Bull emoyhtiöstä enemmistön omistava taho, eli Thai-liikemies, jonka nimeä en valitettavasti osaa lausua, niin hän taas puolestaan on Christian Hornerin leirissä. Mm. Eli tämä draama on ihan omaa luokkaansa, ja ei varmastikaan pääty tähän viikonloppuun.
Juuri näin. On tosi mielenkiintoista, että miten Marko voi olla tällaisessa roolissa, kun meillähän hän näyttäytyy tällaisena niin kuin seniilinä sammakoiden suustaan päästäjänä, jonka mun niin kuin hänen näyttänsä viime vuosina esimerkiksi tämän kuskiakatomien pyörittämisestä on aika ohuita, että hänellä on tuollainen valta-asema siinä tallissa, niin se on aika mielenkiintoista.
On joo. Mulla on sellainen tunne, että hän on vähän sellainen Bernie Ecclestone-tyylinen, sellainen, mikä hän oli Brabhamilla, eli niin kuin tavallaan, no Ecclestone oli tietysti omistaja ja tallipomo, mutta siis silleen, että hän on semmoinen niin kuin erittäin vahva harmaa eminenssi siellä taustalla, että vaikka hänellä ei välttämättä virallisesti ole valtaa, niin hän käyttää niin kuin monenlaista valtaa, ja hän oli ennen kaikkea Matesitsin ensimmäinen point of contact Red Bullin F1-tallin sisällä, ja oli tärkeä tämän kuljettajaohjelman kehittämisessä, ja just esimerkiksi Verstappenin houkuttelemisessa talliin, ja taas Horner hoitaa ilmeisesti sitä tallin kuin päivittäistä asiaa enemmän, ja Markolla on se iso kuva ollut hallussa. Ja hänen selkeästikin osaamisensa ja kykynsä on ihan erittäin arvostetulla ja tärkeällä tasolla verrattuna sitten välillä nämä julkiset ulostulot on, niin kuin sanoit, niin kuin tarjoaa meille huumoria vähän toisenlaisella tavalla tai sisältöä. Valitettavasti me joudutaan tämä Ecclestone-dokkarin sisältö jättämään ensi kertaan, mutta meillä onkin silloin väliviikko, niin meillä on enemmän aikaa jutella siitä. Meillä alkaa nimittäin aika loppua tässä kesken. Joonas, lämmin kiitos siitä, että olit taas messissä. Toivottavasti olet toipunut hyvin Glasgowsta ja on taas hanajalka pohjassa tuleville viikoille. Kiitos myös meidän kuulijoille, kiitos Joonas, ja me jatketaan ensi viikolla. Siihen saakka kiitos ja moi.